Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbollej dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Pavarësisht pakënaqësive të opozitës, presidenti Kosovës Hashim tha që zotohet se do të udhëheqë dialogun me Serbinë. Ende nuk dihet se kur do të fillojë ndarja e shtesave për fëmijët në Kosovë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet të bëjë përpjekjen e fundit për të dhënë fund konfliktit për migrantët në Gjermani. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka urdhëruar ndalimin e 68 të dyshuarve duke përfshirë 10 kolonel në një operacion që ka shënjestruar mbështetësit e supozuar të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon për orkestrim të tentimeve të dështuara për puç 2 vjet më parë, ka njoftuar Agjencia Shtetërore Turke Anadolu. Agjencia ka cituar disa burime nga zyra e krye prokurorit se është gjetur që të dyshuarit kanë qenë në kontakt me Gülenin. Turqia ka ndaluar 160.000 persona dhe ka shkarkuar gati numrin e njëjtë zyrtarve nga pozitat tyre. Pas tentimeve të dështuara për grushtet, ka njoftuar në mars zyra për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara. Kritikët e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan akuzojnë atë për përdorim të puçit të dështuar si arsyetim për të shtypur kundërshtarët. Shtetet anëtare në Kombet e Bashkuara janë pajtuar për të zvogëluar buxhetin vjetor për misionet paqëruajtëse, ka njoftuar burime diplomatike për Agjencinë e Lajmeve AFP. Agjencia ka raportuar se shuma 6.689 miliard dollar është për 122 milion dollar më e vogël se shuma e rekomanduar në fillim dhe rreth 600 milion dollar më e vogël se shuma e ndar vitin e kaluar. OKB-ja ka rreth 100.000 paqëruajtës të angazhuar në 14 misione në botë. Buxheti pritet të miratohet zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme më 2 korrik. Shtetet e Bashkuara kanë qenë kontribuese kryesore në buxhetin e vitit të kaluar me 28.5% të fondit. Në muajin mars, ambasadori amerikane në këtë organizat Nikki Haley ka thënë se Washingtoni është duke planifikuar zvoglimin e fondit, duke u përthirë shteteve të tjera për ndarje të shumave më të mëdha. Ambasada e Indis në Kabul ka dënuar sulmin e përgjakshëm me bombëve vetvrasëse që ka shënjestruar një grup hindus dhe sik në provincën afgane Nangarhar. Sulmi thekson nevojën për luftim të përbashkët kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe gjetjen e fajtorëve që mbështesin terroristët, ka deklaruar kjo ambasadë përmes një postimi në Twitter pas sulmit që ka lënë të vdekur të paktën 20 persona më një korrik. Zyrtarët afgan kanë thënë se sulmi me bombë ka shënjestruar një grup hindus dhe sik, ndërsa ata ishin në rrugë për të takuar presidentin afgan Ashraf Ghani, i cili ka vizituar kryeqytetin e provincës Jalalabad. Zyrtarët e shëndetësisë në Nangarharit kanë thënë se 17 nga 20 të vdekurit sipas sulmit janë pjesë e minoritetit hindus dhe komunitetit sik. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kandidati i krau të majtë në Meksik, Andres Manuel López Obrador, është duke u afruar fitores e qartë në zgjedhjet presidenciale. Zyrtarët zgjedhor kanë thënë se numrimi shpejt pas votimeve të së dielës ka treguar se ish udhëheqësi i Mexico City ka fituar rreth 53% të votave, më shumë se secili garues tjetër. Rivalët e tij më të afërt e kanë pranuar humbjen dhe kanë uruar López Obrador për fitoren e tij. Në komentet e tij të para publike pas zgjedhjeve, ai ka thënë se çronjosja e korrupsionit dhe mosndëshkimi do të jenë në mesin e prioriteteve të administratës së tij. Ai po ashtu ka thënë se synon miqësi dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është në kërkim të mbështetjes nga partitë politike kryesisht opozitare për të udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë. Zyra e presidentit të Kosovës ka për të ditur se Thaçi do të jetë i gatshëm të raportojë në kuvend sa herë që kërkohet. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe opozitë thonë anën tjetër se kuvendi duhet të ketë rol kyç në fazën finale të dialogut me Serbinë. Holsi të sjell Arton Konushevci.
Përkundër mungesës së pakrajes politike nga opozita, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i gatshëm që të raportojë dhe ballafaqohet me debate parlamentare në Kuvendin e Kosovës në lidhje me procesin e bisedimeve me Serbinë. Presidenti Thaçi është në kërkim të sigurimit të mbështetjes nga një numër më i madh i partive politike, kryesisht atyre opozitare, për të udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë, që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe i cili është thënë se do të mbyllet me një marrëveshje ligjërisht obligative për të dyja palët. Zyra e presidentit e Kosovës ka bërë të ditur se presidenti Hashim Thaçi do të jetë i gatshëm të raportojë në kuvend sa herë që kërkohet nga ai lidhur me takimet e tij në Bruksel me homologun nga Serbia Aleksandar Vučić. Këshilltari i presidentit Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se presidenti është shumë i përgatitur dhe i gatshëm që këtë proces ta udhëheqë në mënyrë të përgjithshme, institucionale dhe transparente.
Sa i përket llogaridhënies, mendoj që kjo është një element jetik në gjithë këtë proces dhe duke pasur këtë në konsiderat, presidenti i Republikës së Kosovës është i gatshëm që të raportojë apo të informojë Kuvendin e Republikës së Kosovës për mbarvajtjen e procesit të dialogut, aqherë ose kurdo që Kuvendi i Republikës së Kosovës të ka kërkuar një gjë të tillë.
Transparencën rreth dialogut të Brukselit dhe raportimet në kuvendi ka kërkuar edhe kryeministri Ramush Radinaj, por përderisa Thaçi shprehet i gatshëm të raportojë në kuvend, opozita ka një hall tjetër me presidentin e Kosovës. Partitë opozitare po kërkojnë që ai që të tërhiqet nga ky proces, duke ja mohuar atij rolin prirës në këto bisedime. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri deklaroi se presidenti po i shfrytëzon mekanizmat kushtetues, të cilat i japin atij legitimitet në këtë proces, por ka nënvizuar ai dialogu pa opozitën do të dështonte. Ndërkaq Dardan Sejdiu, deputet i subjektit opozitar Partia Socialdemokrate, thotë se presidenti i Republikës duhet të ketë parasysh se rolin kryesor në dialog duhet ta ketë Kuvendi i Kosovës.
Rjedhimisht duhet kërkohet raportim, po të njëjtën kohë ashtu siç ka propozuar PSD-ja, Kuvendi duhet të jetë bartë i dialogut, e pra edhe platforma, edhe ekipi, edhe pas çdo takimi duhet raportohet në Kuvend. Dhe në tryezën e PSD-s ne kemi propozuar këtë, dhe kjo është ajo që kanë mendojmë që siguron që të mbrojnë interesat nacionale të Republikës e jo interesat personale të prezidentit.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj tha për Radio Evropa e Lirë se sipas kushtetutës presidenti i vendit është i obliguar të raportojë kuvendit një herë në vit, por meqense fjala është për një proces të rëndësishëm për vendin, sipas tij presidenti duhet të jetë i obliguar nëse do të jetë në krye të delegacionit për bisedimet me Serbinë që të raportojë në Kuvendin e Republikës pas çdo takimi.
Në fakt çfarë do marrëveshje që eventualisht mund të arrihet ndërmjet delegacionit Kosovës dhe atit Serbis, negociatat që zhvillohen në Bruxelles, për neve është i pa fuqi, është i pa vlerë nëse më parë nuk do të ratifikohet në Kuvendin e Republikës Kosovës.
Pas takimit të fundit në Bruxelles, ndërmjet presidentit Thaçi e Vučić, që u zhvillua me 24 qershor në Bruxelles, në